თავი მეორე ხუცესი სხვა ფილოსოფოსი სხვა ახალგაზრდა ქალიშვილებმა რომ შეამჩნიეს ჩრდილოეთის კოშკის წვერზე მოედნისაკენ გადახრილი ხუცესი რომელიც ასე ყურადღებით ადევნებდა თვალს ბოშა გოგონას ცეკვას მართლაც არქიდიაკონი კლოდ ფროლო იყო ჩვენს მსმენელებს ალბათ არ დავიწყებიათ ის საიდუმლო სენაკი რომელიც არქიდიაკონს თავისთვის მოეწყო ამ კოშკზე. არ ვიცი მართალს ვამბობ თუ არა, ხომ არ არის ეს სწორედ ის სენაკი, რომლის შიგნით ახლაც შეიძლება შევიხედოთ, ადამიანის სიმაღლეზე გაჭრილი პატარა ოთხკუთხის სამერცხულით, აღმოსავლეთის მხრიდან იმ ბაქანზე, საიდანაც აღმართულია კოშკები. ამჟამად იგი ერთი დაცარიელებული, დაზიანებული საკუჭნაოა, რომლის უშნოდ შელესილი კედლები, აქა-იქ მორთულია ახლა სხვადასხვა კათედრალების წინხეთთა გამომსახველი საძაგელი და გაყვითლებული ამონატვიფრებით. ვფიქრობ ამ სოროში ერთად ბინადრობენ ღამურები, დაობობები და მაშასადამე იქ ორმაგი ომია გაჩაღებული ბუზების გასანადგურებლად. ყოველდღე მზის ჩასვლამდე ერთი საათით ადრე, არქიდიაკონი კოშკის კიბით ადიოდა, ჩაიკეტებოდა ამ საკანში, სადაც ხანდახან თელღამეებს ატარებდა. იმ დღეს, სწორედ იმ წუთს, როცა თავისი თავშესაფრის დაბალ კარს მიაღწია და კლიტეში უყრიდა პატარა რთულკბილებიან გასაღებს, რომელსაც მუდამ თან ატარებდა გვერდზე ჩამოკიდებული ქისით, მის ყურამდე მოაღწია დაერისა და ჯიმჯიმების ხმაურმა. ეს ხმები კარიბჭის ფორიდან მოდიოდა. სენაკს, როგორც უკვე ვთქვით, მხოლოდ სამერცხული ჰქონდა, რომელიც ტაძრის თხემს გაჰყურებდა. კლოდ ფროლომ სწრაფად გამოიღო გასაღები და თვალის დახამხამების უმალ უკვე კოშკის წვერზე აღმოჩნდა იმ მოღუშულ და ჩაფიქრებულ მდგომარეობაში, რომელშიც კეთილშობილმა ქალიშვილებმა შენიშნეს. ის იდგა იქ, სერიოზული, უძრავი, ერთი ფიქრითა და ერთი სანახაობით შთანთქმული. მთელი პარიზი მის ფერხთით იყო გაშლილი, თავისი შენობების ათასობით ისარივით წერწეტა წვეროებით, მსუბუქად მოხაზული ბორცვების რკალით ჰორიზონტზე, დაკლაკნილი მდინარითა და ხიდებით, ქუჩებში ტალღებად მობიბინე ხალხით, კვამლის ღრუბლებით, უსწორმასწორო ჯაჭვივით გაბმული სახურავებით, რომელიც თავისი გაორმაგებული რგოლებით შემორკალოდა და ავიწროებდა ღვთისმშობლის ტაძარს. მაგრამ მთელ ამ ქალაქში არქიდიაკონი მისი ქვაფენილის მხოლოდ ერთ კუთხეს ხედავდა, ტაძრის კარიბჭის წინაფორს, ხოლო იქ მყოფ ხალხში, მხოლოდ ერთ არსებას, ერთ სახეს, ბოშა გოგონას. ძნელი სათქმელი იყო, რას გამოხატავდა ეს მზერა და საიდან გასჩენოდა ის ცეცხლი, რომელიც მის თვალებში ენთო. მზერა ჩაშტერებული და იმავე დროს აღელვებული, აპრიაქებული ჰქონდა და ვინც ნახავდა უძრავად გაქვავებულ მის სხეულს, დრო გამოშვებით შეარყევდა უნებური ჟრჟოლა. როგორც ხესქარი, ვინც კი შეავლებდა თვალს მისი დაყვებს, იმ მოაჯირის მარმარილოზე უფრო ქვად ქცეულს, რომელსაც ის დაყრდნობოდა, ვინც შენიშნავდა მის ბაგეებზე შეყინულ ღიმილს, რის გამოც სახეც კი დაღმეჭოდა, ყველა იტყოდა, რომ კლოდ ფროლოში ცოცხალი მხოლოდ თვალებიღა დარჩენილაო. ბოშაქალი ცეკვავდა, თითის წვერებზე ატრიალებდა და ჰაერში ათამაშებდა დაირას. პროვანსალურ სარაბანდას როკავდა, კვირცხლი, მსუბუქი, ხიარული, ვერ გრძნობდა იმ საზარელი მზერის სიმძიმეს, ტყვიასავით შვეულად რომ ეცემოდა თავზე. მის ირგვლივ ხალხი ფუთფუთებდა, დროდადრო ვიღაც წითელ-ყვითელ ქურთუკში გამოპრანჭული კაცი წრესაფართოებდა, განსაძლევდა, შემდეგ ისევ, მოცეკვავე ქალისაგან რამდენიმე ნაბიჯის მოშორებით, სკამზე ჯდებოდა და მუხლებზე თხის თავს იხუტებდა. ეს კაცი როგორც ჩანდა ბოშა ქალის თანამგზავრი იყო. კლოდ ფროლო იმ სიმაღლიდან მისი სახის ნაკვთებს ვერ არჩევდა. იმ წუთიდან, როგორც კი არქიდიაკონმა ის უცნობი მამაკაცი შეამჩნია, მისი ყურადღება თითქოს გაიყო მოცეკვავესა და იმ კაცს შორის და სახე თანდათან ეღუშებოდა. უცბად წელში გასწორდა, Танши жруант элма даурбина. Эс рагация. Цайбут бутаман. Мудам мартов хедавди. Машин ниги гакрахвеули кибис даклакнил тагэбс квеш. Та дзирс даэшва. Роца самреклос гамогэбул карэбс чауара. Исэти рам шиямчния. Рамац дзалиян гаакверва. Манда инаха квазимодо. Ромелиц ушвелебели дарабис мсгавси квадапис. Эрт-эрти пардулис хврелис цин дахрилиго. Да асеве моэднискени чвритебода. Ис имденад иго гатацебули цкерит. Ром верц ки гаиго мамобилис чавла. Мис велур тфалс уцнаури гамометквелеба хконда. Мзерамиси агтацебули данази иго. Ра уцнаурия. Чайду дунаклодма. Ну тву егец бошакого суцкерс асе. Та ганагрцо тавквесвла. Рамденіме цутіш шемдек шецухе були аркі діакони. Кошкі сцірс дат ане були кариден мое танзе гамовіда. Сад гакра боша кого. Ікіт хаман. Роца дайріс хмазе шегровілі ма уреблебіс чкуб шеерія. Арвіці. Упасуха ертертма мезобладм дгомма. Сайт гац гакра. Гонія панданго сацек вао давіда айм моб ірдап іре салхші. Сайданац даудзахес. Боша кого нас магиер им хали чазе. Ромли сара бескеби амертиц утис цин крепотнен моцек ваве калис мозрав перхтаквеш. Аркидиакон мадайна хам холод цитал квитал сацмелши гамо пранчули каци. Ромелиц цресу влида. Рата тавис мхрив рамде ниме верцхлис пули ешовна. Идак веби квердебзе миебчина. Тави уканга даеция. Сахе дас цитлебода. Кисери даецаба. Кбилебит скамі ечіра. Ам скамзе мезоблісаган надховарік ата даеба. Шеші не булі ціца ічхаода. Гвтіс мшобело. Шесцаха аркідіяк онма імдрос. Родесац гаоплілма кучіс джамбазма цінча увара. Скамі садак атісага нагмартуліп ірамідіт. Ак расак етепс метрб ір гренгуарі. Аркідіяк онізм кацрмахмам сац галік аці ісе шіадрзуна. Ромам тели тависи нагебобит цонас ороба дакарга, та тавше укавебел ижинаса да жрия мулши, ареул дареули скамі даката дамсреебс тавзе даеца. Мосалотнели иго метр пиер гренгуарс, радга ниги цоред пиер гренгуари брзандебода. Араса сиамовну ангаришис чабареба дашчирдебода мезобелтан катис гамо, агретве ирглювм опма уребелта дажежили да дабхачнили сахеебис гамо. Ром сасрапо даре саргебла ареулобит, да тавиарше епаребина эклесии сатвис, сайтац глот пролом га ола анишна. Тазарши пнелода да сицари еле иго. Контрне пебшиц удияди супевда, холо эквдертак анделеби варсклаве бивит цимцим ебденен. Эсоден дантк мулигвнен таге биси пнелеши. Холод цинхедис дидимргвали саркмели, Ромли сатасперин минеби чамавали мзис тарзул схивепши бана обда. Сибнелеши алмасис тфлеби вид брчквия лебда. Да непис меоре болос твалис момчрел спектрс ареклавда. Родесец рамдени менабичи гададгес. Мама клоди эрцвец мие гордно. Да гренгуарс мияштерда. Эс ари гоисети мзера ромлисац гренгуарс эшинода. Дарцхвенилс имис гамо. Ром асетма гамоченілма да сцавлулума кацма. Мас харас тансац мэлші ца асцро. Мгвдліс гамохэтва шиарі гуарц да цінва. Да арц іронія. Ігі серіозулі. Швіді да гамчаріяхі іго. Думіліп ірвелад аркі діаконма да аргвія. Моді так метр біер. Тквен бевры рамунда аміхснат. Джерірті радо марчандіт титкмі сесорі твія. Та ахла у цебе гнахулобт кзаджваре динебзе. Чешмаритад. Умшвені ерес яхч урвілобіт. Кодебек іс вашлівіт нахеврад гвітелі. Нахеврад цітелі тансацмліт. Месір. Тква сацодаві хміт гренгуарма. Ес мартлад сасацило да саквірвелі мортулоба. Та тквен мхедавт. Ром тавзе когра чамоцмул шемкртал катасавіт в гурзноб масші тавз. Вагіяре бром цудад вік цеві. Та калакіз гушагта батон сержант епсабртхеші вагдеб. Вайту моухдет. Ам куртук із квешта парулі пілософос Пітагорелі змхребіс гаджохва. მაგრამ მიბრძანეთ რა ვქნა? ჩემო ღირსეულო მასწავლებელო, ამაში ბრალი მიუძღვის ჩემს ძველ კამზოლს, სერთუქს, რომელმაც ზამთარი დადგა თუ არა სულმდაბლად მიმატოვა იმ საბაბით, ნაგლეჯებად ვიფლითები და აუცილებლად მჭირდება მოსვენება მეძონძის გუდაკალათაშიო. რას იზამ? ცივილიზაციას ჯერ კიდევ არ მიუღწევია განვითარების იმ საფეხურისათვის, რომ ტიტველი სიარული შეიძლებოდეს. როგორც ეს სურდა ძველ ფილოსოფოს დიოგენეს, ამას ისიც დაუმატეთ, რომ ძალიან ცივი ქარი ქროდა და იანვარი არ არის ისეთი თვე, როცა შეიძლება კაცმა წარმატებით მოახდინოს ცდა, და კაცობრიობა ამახალი გზით ერთი ნაბიჯით წინ წასწიოს. და იმ დროს ხელში ჩამივარდა ეს ქურთუკი. მეც ავიღე და იქვე მივატოვე ჩემი ძველი, გაშავებული ტილოს ხალათი, რომელიც სულაც ვერ ფარავდა ჰერმეტულად ჩემის თანა ჰერმეტიკოს. და იმეც ვითარცა წმინდა გენესია, შევიმოსე სამოსითა ქილიკისათა, რა ვქნა მიბრძანეთ გეთაყვა. აბა რას ვიზამ, ეს ჩემი ვარსკვლავის დროებითი დაბნელებაა. აპოლონი ცხომ მწყემსავდა ადმეტეს ღორებს. კარგი ხელობა კი აგირჩევია, შენიშნა არქიდიაკონმა. გეთანხმებით ჩემო მასწავლებელო, რომ ბევრად უკეთესია ფილოსოფოსობა და პოეტობა, ბრძმეთში ცეცხლის ალის გაჩაღება ან ციდან ჩამოტანა, ვიდრე ციცაის ფარზე აღმართვა. ამიტომ როდესაც ანაზდად მომმართეთ, მე უფრო გამოყეყეჩებული ვიყავი ვიდრე ვირი, შამფურ სატრიალებლის წინაშე. მაგრამ რას ვიზამ მოძღვარო? ყოველდღიურად თავი ხომ უნდა ვირჩინო. ყველაზე ლამაზი ალექსანდრიული ლექსები, ბრის ყველის ნაჭრის მაგივრობასაც ვერ გაუწევს კბილებს. ამას წინათ დავწერე ქალბატონ მარგარიტა ფლანდრიელის პატივსაცემად ცნობილი საქორწინო ლექსი, რომელსაც თქვენ იცნობთ. ქალაქმა მასში არაფერი გადამიხადა იმ საბაბით, რომ სრულყოფილი არ არისო, თითქოს ოთხე კიუდ, სოფოკლეს ტრაგედიის დაწერა შეიძლებოდეს. მე შიმშილით სიკვდილი მელოდა, საბედნიეროდ საკმაოდ ძლიერი ყბა აღმომაჩნდა, და მე ვუთხარი მას. მიჩვენე შენი ძალა და ეკვილიბრისტიკა, და შენ თვითონ არჩინე თავი შენი. ილტე იფსამ, სკოლიო. შენ თვითონ ასაზრდოვე თავი შენი. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. კონკია ჟღარუნების ხროვამ, რომლებიც ჩემი საუკეთესო მეგობრები გახდნენ, მასწავლა ოცნაირი საბუმბერაზო ხერხი და ოინი, და ახლა ყოველ საღამოს ჩემს კბილებს ვაწვდი იმ პურს, რომელსაც ისინი დღისით შოულობენ ოფლითა შუბლისა ჩემისათა. თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, კონკეტო, რომეს ჩემ გონებრივ უნარიანობათა მეტად უბადრო კი გამოყენებაა, და რომ ადამიანი იმისათვის როდია შექმნილი, თავისი სიცოცხლე დაირის დაკვრასა და სკამის ღრღნაში გაატაროს. მაგრამ ღირსეულო მასწავლებელო, მარტო ის როდი კმარა სიცოცხლე გავათრიოთ, ის უნდა შევინარჩუნოთ და დავიცვათ კიდეც. მამა კლოდი წყნარად უსმენდა. უცბად მისმა ღრმად ჩავარდნილმა თვალებმა, ისეთი შორს მჭვრეტელი და გამჭრიახი, სულში ჩამწდომი გამომეტყველება მიიღეს, რომ გრენგუარმა იგრძნო. თითქოს მისმა შეხედვამ ძირამდე გამოუჩხრიკა სული. ძალიან კარგი მეტრ პიერ, მაგრამ საიდან? როგორ მოხვდით ბოშამოცეკვავე ქალის საზოგადოებაში? უნდა გამოგიტყდეთ, უთხრა გრენგუარმა. საიდან და იქიდან, რომ ის ჩემი ცოლია და მე მისი ქმარი ვარ. ხუცესის ბნელი თვალი ცეცხლივით აენთო. მერე და შენეკ ჩაიდინე უბედურო, უყვირა მან და თან გამძვინვარებულმა ხელი დაუჭირა გრენგუარს. ნუ თუ აგრე დაგთმო ღმერთმა, რომ ხელი შეახე მაგ ქალიშვილს. ვფიცავ სამოთხის იმ ჩემს ნაწილს, მონსენიორ, უპასუხა მთელი თავისი სხეულის ყოველი ნაწილის კანკალით, გეფიცებით, არასოდეს ხელი არ მიხლია მისთვის, თუ კი თქვენეგ გაწუხებთ. მაშინ რაღაც ოლქმრობაზე ლაპარაკობ, უთხრა მღვდელმა. გრენგუარი დაეშურა მოკლედე ამბო ყველაფერი, რაც მსმენელმა უკვე იცის მის თავგადასავალზე სასწაულებათა ეზოში, ქორწინებასა და დამსხორეულ სურაზე. თუმცა როგორც ჩანს, ამ ქორწინებას დღემდე არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია, რადგან ბოშაქალი ყოველ საღამოს, ისე როგორც ქორწინების პირველ ღამეს, მარჯვე დატყუებდა, შეუმჩნევლად ეპარებოდა. სამწუხაროა და დასანანი, თქვა მან ბოლოს, მაგრამ ეს იმიტომ ხდება, რომ საუბედუროდ ქალწულ ქალზე ვიქორწინე. რა გინდათ ამით თქვათ? შეეკითხა არქიდიაკონი, რომელიც თანდათან მშვიდდებოდა, სანამ გრენგუარი მოუთხრობდა. საკმაოდ ძნელია სახსნელია, უპასუხა პოეტმა. ეს ერთგვარიც რომორწმუნეობაა. ჩემი ცოლი, როგორც ამიხსნა ერთმა ბებერმა გაიძვერა ქურდმა, რომელსაც ჩვენთან ეგვიპტელ დუკას, ჰერცოგს უხმობენ, ნაპოვნი თუ დაკარგული ბავშვია, რაც ბოლოს ერთი და იგივეა. მას ყელზე ჰკიდია ავგაროზი, რომელიც როგორც ირწმუნებიან ერთ დღეს აპოვნინებს თავის მშობლებს, მაგრამ რომელიც თავის ძალას დაკარგავს, როგორც კი ყმაწვილი ქალი თავის უმანკოებას დაკარგავს. აქედან წარმოდგება ისიც, რომ ჩვენ ორივე ასე უმანკოდ და უბიწოდ ვცხოვრობთ. ამრიგად, ჰკითხა კლოდმა, რომელსაც შუბლი თანდათან გაეხსნა და სახე გაუნათდა, თქვენ ფიქრობთ, მეტრ პიერ, რომ ამ ქმნილებას ჯერ არც ერთი მამაკაცი არ მიჰკარებია? რა ბრძანებაა, მამა ოკლოდ? რას გააწყობს მამაკაცი ცრუმორწმუნეობის წინააღმდეგ? ეს ცრუმორწმუნეობა მას თავში აქვს ჩაჭედილი. მე მგონია ასეთი გადაჭარბებული მონოზონური სათნოება, გააფთრებით რომ იცავს თავს, ძალიან იშვიათია ბოშაგოგონებს შორის, რომელთა მიჩვევა საერთოდ ადვილია. მაგრამ მას სამი დამცველი ჰყავს. ბოშათა ჰერცოგი, დუკა, რომელიც მას მფარველობს იმ იმედით, რომ შეიძლება ვინმე წყეულ აბაც მიჰყიდოს. შემდეგ მას მფარველობს მთელი მისი ტომი, რომელიც მას თაყვანსა და პატივს ასცემს, როგორც ღვთისმშობელს. და ბოლოს, მას უეჭველ მფარველობას უწევს კოხტა ხანჯალი, რომელსაც ყოჩაღი გოგონა მუდამ თან ატარებს, სადღაც უბეში დამალულს მიუხედავად პრევოს ბრძანებისა, და რომელიც მაშინვე იელვებს მის ხელში, როგორც კი წელზე ხელს მოხვევ. გარწმუნებთ, ნამდვილი ამაყი კრაზანაა. არქიდიაკონმა კითხვა კითხვაზე დააყარა. გრენგუარის აზრით, ესმერალდა უწყინარი და მომხიბლავი ქმნილება იყო. ლამაზი, მეტადრე როცა ამ რეზილი არ არის, გულუბრყვილო და ვნებიანი ქალიშვილია, არაფერი გაეგება ცხოვრებისა და ყველაფერი იტაცებს. ჯერ კიდევ არ იცის, რა განსხვავებაა დედაკაცსა და მამაკაც შორის. სიზმარშიაც კი. აი როგორია. უყვარს ცეკვა, ხმაური, ცხოვრება ღია ცისქვეშ, სუფთა ჰაერზე, ქალი ფუტკარი. ფეხებზე უხილავი ფრთები აქვს, რაღაც მუდმივ გრიგალში ცხოვრობს. მისი ბუნებაც იმ მოხეტიალე ცხოვრების კვალად ჩამოიქნა, რომელსაც იგი მუდამ ეწეოდა. გრენგუარმა მოახერხა გაეგო, რომ მას ჯერ კიდევ ბავშვობაში შემოუვლია ესპანეთი და კატალონია სიცილიამდე. ის ფიქრობდა, რომ ბოშათა იმ ქარავანმა, რომელსაც გოგონა ეკუთვნოდა, იგი ალჟირის სამეფოში ჩაიყვანა, იმ ქვეყნად აქაიაში რომ მდებარეობს, ხოლო ეს აქაია ერთი მხრივ ესაზღვრება პატარა ალბანეთს და საბერძნეთს, მეორე მხრივ კი სიცილიის ზღვას, აქედან კი გზა კონსტანტინოპოლში მიდის. ბოშები, გრენგუარის თქმით, ალჟირის მეფის, თელი თეთრი მავრების ტომის მეთაურის ვასალები იყვნენ, მაგრამ უტყუარი მხოლოდ ის იყო, რომ საფრანგეთში ესმერალდა ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ჩამოვიდა ჰუნგრეთზე გამოვლით. ყველა ამ ქვეყნიდან ყმაწვილმა ქალმა თან მოიყოლა უცნაურ, ველურ კილოკავთა ნაფლეთები, უცხოური სიმღერები და აზრები, რამაც მისი ენაც ისევე ააჭრელა, როგორც მისი ნახევრად პარიზული, ნახევრად აფრიკული ტანსაცმელი. თუმცა იმ უბნების მცხოვრებლებს, რომელთაც ის ხშირად ესტუმრება, იგი უყვართ სწორედ მისი მხიარულების, მისი თავაზიანობის, მისი სიმკვირცხლის, მისი ცეკვებისა და სიმღერების გამო. გოგონა ფიქრობს, რომ მთელ ქალაქში იგი მხოლოდ ორ პიროვნებას სძულს, რომლებზეც ხშირად შიშით ლაპარაკობს. როლანდის კოშკის ძაძიანს საზის ღარგან დეგილს, რომელიც რატომ ღაც ღვარზლს ანთხევს ბოშაქალებს, და საბრალო მოცეკვავე გოგონას ყოველთვის წყევლის, როცა კი მისი სარკმლის წინ გავლა უხდება, და ვიღაც მღვდელს, რომელიც არასდროს ისე არ შემოხვდება, რომ თვალები არ ჩააშტეროს და სიტყვები არ დაადევნოს, რაც შიშს ამგვრისო. ამ უკანასკნელმა გარემოებამ ფრია დააღელვა არქიდიაკონი, მაგრამ გრენგუარს ყურადღებაც არ მიუქცევია ამ აღელვებისათვის. იმდენად წაეშალა ორთვეს უზრუნველი პოეტის მეხსიერებაში ის უცნაური წვრილმანები იმ საღამოსი, როდესაც პირველად შეხვდა ბოშა გოგონას. ისიც დავიწყებოდა, რომ მაშინ არქიდიაკონიც იქ იმყოფებოდა. თუმცა პატარა მოცეკვავეს არაფრისაც არ ეშინია. ის ხომ არ მკითხაობს, არ მარჩიელობს, ამიტომ საშიშიც არაფერი აქვს. ბრალს ვერ დასდებენ ჯადოსნობაში, რასაც ხშირად უჩივიან ბოშაქალებს. მერე რა, ქმრობას თუ არა ძმობას ხომ მაინც უწევდა გრენგუარი. ბოლოს ფილოსოფოსი მოთმინებით იტანდა პლატონური ქორწინების ამსახეს. რაც არ უნდა იყოს, ბინა და ლუკმოპური მაინც გააჩნდა. ყოველ დილატოვებდა მაწანწალების თავშესაფარს. უფრო ხშირად ბოშაქალთან ერთად, გზაჯვარე დინებზე შველოდა მას ფარიანი ფულისა და წვრილი ვერცხლის ფულის მოგროვებას. ყოველ საღამოს ბრუნდებოდა ყმაწვილ ქალთან ერთად ერთ ჭერქვეშ. საშუალებას აძლევდა მას ურდულით გადაეკეტა თავისი საკანი და უმწიკვლო წმინდანის ძილით განისვენებდა. თუ ყველაფერს კარგად განსჯით, ასეთი არსებობა, ამბობდა იგი. სასიამოვნოც კია და ფრიად ხელს უწყობს ოცნებას. გარდა ამისა, სულსა და სინდისსაც კი ფიცავდა, რომ ფილოსოფოსი არც იყო ღრმად დარწმუნებული, გაგიჟებით უყვარდა თუ არა ბოშაქალი. თითქმის ასევე უყვარდა მისითხაც. ეს თხა მშვენიერი ცხოველია, სასიამოვნო, ჭკვიანი, გამგები, ერთი სიტყვით განსწავლული თხაა. შუა საუკუნეებში იშვიათი როდი იყო ასეთი განსწავლული ცხოველები, რომელთაც აღტაცებაში მოჰყავდათ მაყურებლები და თავიანთი მწვრთნელები ხშირად კოცონზე აჰყავდათ. მაგრამ ოქროს ჩლიქებიანი თხის ჯადოქრობა ფრიად უმანკო ეშმაკობას წარმოადგენს. გრენგუარმა ისინი აუხსნა არქიდიაკონს, რომელიც, როგორც ჩანდა, ცხოველი ინტერესით უსმენდა ამ წვრილმანებს. ხშირ შემთხვევაში საკმარისია თხას დაირა გაუწოდოთ, ამა თუ იმ წესით, რათა გააკეთებინოთ ის ილეთი, რომელიც თქვენ გსურთ. ასე გაწრთვნა იგი ბოშაქალმა, რომელსაც ამ მახვილგონივრულ საქმეში იმდენად იშვიათი ნიჭი აქვს, რომ ორი თვე საკმარისი იყო, რათა თხისთვის მოძრავი ასოებით ესწავლებინა სიტყვა ფებუსის დაწერა. ფებუს, თქვა ხუცესმა. რატომ ფებუს? არ ვიცი, უპასუხა გრენგუარმა. შესაძლებელია მას ჰქონია, რომ ამ სიტყვას რაღაც ჯადოსნური და იდუმალი თვისება გააჩნია. იგი ხშირად იმეორებს მას დაბალი ხმით, როცა ჰქონია, რომ მარტოდ მარტოა. თქვენ დარწმუნებული ხართ? უთხრა კლოდმა და თვალი თვალში გაუყარა, რომ ეგ სიტყვაა და არა სახელი. ვისი სახელი? ჰკითხა პოეტმა. აბა რა ვიცი, უპასუხა ხუცესმა. აი რას ვფიქრობ, მესირ. ბოშები ცოტა არ იყოს ცეცხლთაყვანის მცემლები არიან და მზეს აღმერთებენ. აქედან წარმოდგა სიტყვა ფებუს. არ ამგონია იგი ისეთი ცხადი, როგორც თქვენ გეჩვენებათ, მეტრ პიერ. თუმცა ეგ არც მან აღვლებს. და იდუდუნოს რამდენიც ნებავს, ეგ თავისი ფებუს. უდავოა, რომ ჯალის თითქმის ისევე ვუყვარვარ, როგორც ის ქალი. ეგ ჯალი ვინღა არის? თხა? არქიდიაკონმა ხელი ნიკაპზე მიიყრდნო და ერთი წუთით ჩაფიქრდა. უცბად გრენგუარისკენ მოსხლეტით შემობრუნდა. მაშენ მეფიცები, რომ მას არ შეხები ხარ? ვისა? ჰკითხა გრენგუარმა. თხასა? თხას კი არა ქალს. ჩემს ცოლს? გეფიცებით, რომ არა. ხშირად ხარ მასთან მარტო? ყოველ საღამო, მთელ საათს მაინც. მამა კლოდმა წარბები შეიკრა. ოჰ, ოჰ, სოლუს კუმ სოლა, ნონ კოჯიტაბუნტურ ორერე პატერნოსტერ. სკოლიო, კაცი ქალთან, როცა მარტონი არიან, მამაო ჩვენოს წაკითხვაზე არი ფიქრებს. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. სულ სგეფიცებით მასთან შემიძლია წავიკითხო მამაო ჩვენოც. Ave Mariaც და Credo in Deum Patrem Omnipotentem. სკოლიო. კათოლიკურ ლოცვათა საწყისი სიტყვებია. განიხარე ღვთისმშობელო მარიამ და მწამს ღმერთი ყოვლად ძლიერი მამა ჩვენი. სკოლიოს დასასრული. მაგრამ იგი იმდენივე ყურადღებას მომაპყრობდა, რამდენსაც ქათამი ეკლესიას. შემომფიცე წიაღი დედისა შენისა, რომ შენ თითიც არ დაგიკარებია ამ ქმნილებისათვის, მძლავრად გაუმეორა არქიდიაკონმა. გეფიცებით აგრეთვე თავსა მამა ჩემისასა, რადგან მათ ორ შორის გარკვეული ურთიერთობაა. მაგრამ ჩემო ღირსეულო მასწავლებელო, ნება მომეცით მეც დაგისვათ ერთი კითხვა. მითხარით ბატონო, რა საქმე გაქვთ თქვენ ყოველივე ამასთან? ფერმკრთალი სახე არქიდიაკონს ყმაწვილი ქალის ღაწვებივით შეუფაკლდა. ერთხას პასუხი არ გაუცია. შემდეგ კი აშკარა დაბნეულობით უპასუხა. მის მინეთ მეტრ პიერ გრენგუარ. რამდენადაც ვიცი, თქვენ ჯერ კიდევ სულიერ წარგიწყმედიათ. მე მაინტერესებს თქვენი ბედი და კეთილს გისურვებთ. სულ მცირე მიკარებაც კი ამ დემონურ ბოშაქალთან, სატანას მსახურად, ეშმაკის კერძად გაქცევთ. თქვენ ხომ იცით, რომ ხორცი მუდამ წარწყმეთ სულს? და ვაი თქვენ თუ ახლოს მიეკარეთ ამ ქალს. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა. ერთხელ კი ნაღამვცადე, თქვა გრენგუარმა ყურის ფხანით. ეს იყო პირველ დღეს, მაგრამ დამსუსხა. გეყოთ თავხედობა მეტრ პიერ და ხუცეს შუბლი მოეღრუბლა. მეორედ, განაგრძო პოეტმა ღიმილით, სანამ დავწვებოდი, კლიტის ჭუჭრუტანიდან შევიჭვრიდე და ვიხილე პერანგის სამარა უმშვენიერესი ქალი ქალთა შორის, ვის შიშველ ფეხქვეშაცოდეს მეაჭრიალებულა სარეცელი. ეშმაკსაც წაუღიხარ, გასი აქედან, უყვირა ხუცესმა. საზარელი თვალები ჩააშტერა, ხარზე ხელი ჰკრა გაშტერებულ გრენგუარს და გრძელი ნაბიჯებით კათედრალის ყველაზე ბნელი თაღის ქვეშ გაუჩინარდა. თავი მესამე. ზარები. იმდილიდან, რაც კვაზიმოდო სამარცხვინო ბოძზე დასაჯეს, ღვთისმშობლის ტაძრის მეზობლად მცხოვრებლებმა შეამჩნიეს, რომ მას ზარების რეკვის ცეცხლი ძალიან გაუძნელდა. უწინ ზარები ყოველი საბაბით ირეკებოდა. გაჭიანურებული ზარის რეკვა წირვის დროს, რაც ცისკრის ლოცვიდან მწუხრის ზერობამდე გრძელდებოდა, დიდი ზარის გუგუნი ლიტურგიის დროს, დიდარი გამები გადაურბენდა წვრილ-წვრილ ზარებს, ქორწინებისას ან ნათლობისას, და ჰაერში ერთმანეთს ჩაეწვნოდნენ, როგორც მრავალგვარ მოჯადოებულ ბგერათა წარმტაცი ქარგა. ძველი ტაძარი, თლადად რთოლებული და მოგუგუნე, ზართა მარად მხიარული ხმებით იყო სავსე. მასში მუდამ იგრძნობოდა აწმყოფობა ხმაურა და თავნება სულისა, რომელიც ყველა თავისი სპილენძის პირით მღეროდა. მაგრამ ამჟამად თითქოს ეს სული გაქრა. ტაძარი დაღვრემილი ჩანდა და სიამოვნებით იცავდა დუმილს. დღესასწაულებში და დასაფლავების დროს ისმოდა მშრალი, სადაგი, უბრალო რეკვა, როგორც ამას საეკლესიო წესი მოითხოვდა. მეტი არაფერი. იმორმაგი გუგუნიდან, რომელიც ეკლესიიდან ისმის, ორღანოს ხმები შიგნით, ზარებისა გარეთ, დარჩა მხოლოდ ორღანოს ჰანგები. იტყოდით სამრეკლოს მუსიკოსები მოჰკლებიაო. მაშინ როდესაც კვაზიმოდო მუდამ მაინც იქ იყო, რა მოუვიდა, რა დაემართა? ნუ თუ გულის სიღრმეში ისევ ბუდობდა სამარცხვინო ბოძზე განცდილი სირცხვილი და სასოწარკვეთილება, ნუ თუ ისევ გამოსცემდა მის სულში ხმას ჯალათის მათრახის ცემა და ამ აუგად მოპყრობის ნაღველმა ყველაფერი ჩაუხშო, თვით ზარებით გატაცებაც კი, ან იქნებ ღვთისმშობლის ზარების მრეკველის გულში მარიას მეტოქე გამოუჩნდა და დიდი ზარი თავისი თოთხმეტიდით დაუდევრად მიატოვა, რაღაც უფრო მშვენიერის გამო. ისე მოხდა, რომ იმ წყალობა უხ 1492 წლის 25 მარტს ხარებობა სამშაბათს თანხვდა. იმ დღეს ჰაერი ისეთი სუფთა და გამჭვირვალე იყო, რომ კვაზიმოდომ თავის გულში კვლავ იგრძნო სიყვარული ზარებისადმი. ის ჩრდილოეთის კოშკზე ავიდა მანამ, სანამ ეკლესიის მსახური ძირს ფართოდ აღებდა ტაძრის შესასვლელს, რაც მაშინ წარმოადგენდა მაგარი ხის ტყავგა დაკრულ, კიდეებზე მოოქროვილი რკინის ლურსმებ დაკრულ და დიდი ხელოვნებით შესრულებულ ჩუქურთმოვან ჩარჩოში ჩასმულ უშველებელ ორფრთიან კარებს. მიაღწია თუ არა სამრეკლოს ზედა გალიაკს, კვაზიმოდომ ერთხანს უყურა იქ დაკიდებულ ექვს ზარს და ნაღვლიანად თავი გააქნია. თითქოს წუხდა, რომ მის გულში მათ შორის უცხო ვიღაც ჩამდგარიყო. მაგრამ როდესაც ისინი გააქან გამოაქანა, როდესაც იგრძნო, როგორ ამოძრავდა მის ხელში მთელი ეს ზართა მტევანი, როდესაც დაინახა, რადგან სმენით მას არ ესმოდა, როგორ ავიდა და დაეშვა ამ მოგუგუნე კიბეზე მთრთოლვარე ოქტავა, ვითარცა ტოტიდან ტოტზე მოფართხალე ჩიტი, როდესაც მუსიკის ეშმამ, დემონმა შეარხია და გადმოაფრქვია სტრეტოს, ტრელისა და არპეჯიოს ბრწყინვალე ასხმულა და დაეუფლა საბრალო ყრუს. მაშინ ბედნიერება კვლავ დაბრუნდა, მან ყველაფერი დაივიწყა და შვება, რომელიც მისმა გულმა იგრძნო, სახეზეც აესახა. ის მიდიმოდიოდა წინ და უკან, ხელებს ატყაპუნებდა, ერთი თოკიდან მეორესთან მირბოდა, ხმითა და ხელთაყოლებით ისევე ამხნევებდა თავის ექვს მომღერალს, როგორც ორკესტრის ლოტბარი ახალისებს და ხელოვნებულ მუსიკოსებს. აბა მიდი, მიდი გაბრიელ, მიმართავდა იგი, დასჭექე მოედანს შენი მქუხარე ხმით. დღესასწაულია. ტიბო, ნუ გეზარება, უკან რჩები, მიდი, მიდი, ნუ თუ ჟანგი მოგეკიდა მცონარავ. ჰო, ასე კარგია, სწრაფად, კვირცხლად, ისე რომ ენას თვალი ვერავინ მოჰკრას. დასცხე, დასჭექე, რომ ისინიც ჩემსავით დააყრუო. ასე, ტიბო, ყოჩაღ. გილიომ, გილიომ, შენ ხომ ბევრად დიდი ხარ პასკიე კიპაძე წინა, მაგრამ ის გისწრებს. დავნაძლევდეთ, რომ იმათ, ვისაც მოსმენა შეუძლიათ, მისი ხმა უფრო უკეთესად ესმით, ვიდრე შენი. კარგია, კარგი. ჩემო გაბრიელ, ღონივრად, ეგრე, უფრო ღონივრად. ჰეი, თქვენ ბეღურებო, რას აკეთებთ მანდ მაღლა ორივენი? არ გეტყობათ, რომ თქვენ ხმას იღებდეთ. ეს რა არის? სპილენძის ნისკარტებით დაგიღიათ და ამთქნარებთ, იმის მაგიერო რომ იმღეროთ. აბა ამუშავდით. დღეს ხარებობაა. ასეთი მშვენიერი მზიანი დღეა. ზართა გუგუნიც დიდებული უნდა იყოს. საბრალო გილიომ, ძლივსღა ქშინა, ჩემო გაბერილო. იგი გართული იყო თავისი ზარების წაქეზებით და ისინიც, ექვსივე, აქეთ იქით მიმოქროდნენ, ვინ მის გაასწრებდა. ელვარე გავას მიმოარხევდნენ, როგორც ესპანური ჯორების ხმაურა აკაზმულობა, რომელთაც ხანაქა და ხანიკ წაწვეტებული ჯოხით წამდა უწუმერეკება მეჯორე. ანას დადგაიხედა ფიქალის იმ ფართო ფარებს შორის, რითაც გადახურული იყო გარკვეულ სიმაღლეზე ღიობები, სამრეკლოს შვეულ კედელში, და მოედანზე დაინახა უცნაურად გამოპრანჭული ახალგაზრდა ქალი, რომელიც შეჩერდა, მიწაზე ხალიჩა გაშალა და ზედ პატარათხა დაწვა. მათი რგვლივ მაყურებელთა ჯგუფმა თავი მოიყარა. ამ სანახაობამ უცვად შეცვალა მის ფიქრთა დენა და მუსიკალური აღტკინება გაუნელა, ისე როგორც ქარის ქროლა გაანელებს და შეადედებს გამდნარ გუმფის. კვაზიმოდო შედგა, ზარებს ზურგი შეაქცია, ქვადაფის საჩეხს უკან ჩაცუცკდა და მოცეკვავე ქალს ჩაფიქრებული, ნაზი და ალერსიანი მზერა მიაპყრო, რამაც ერთხელ უკვე ესოდენ გააკვირვა არქიდიაკონი. ამასობაში მივიწყებული ზარები უცბად ყველა ერთად დადუმდა, რამაც იმედი გაუცრუა ზართა რეკვის მოყვარულებს, რომლებიც სულითა და გულით უსმენდნენ ზარების გუგუნს, ზარაფთა ხიდიდან, და გაცბუნებული გაშორდნენ იქაურობას ისე, როგორც ძაღლი გაშორდება ხოლმე, როდესაც ძვალს უჩვენებენ და ქვას მიუგდებენ.